Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale America sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessa sa'a lamaa walakkaa hanga sa'a sadii sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kan dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aa irratti oduuf gabaasaalee torban kana dhiyeessaa turre keessa hanga tokko irra deebinee sin dhageessifna. Pirezidaantii itti aanaan bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi aangawoonni biroon Gujiitti imaluudhaan Gujiif Geedo'oo gidduutti araara buusaniiru.
Jiraattota godinaalee Gujii akkasumas godina Geedo'oo keessaa sababa rakkoo nageenyaan buqqaafaman qeetti deebisuuf Gujii lixaa qarqaratti araarrii fi mareen gaggeessifame. Sirna kana gubbaatti itti aanaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi hoogganaa waajjira giddugaleessa ODP obbo Addisuu Araggaa irratti argamanii jiru. Abbaan gadaa Jiloo Mandhoo waan araara kanaa gaafatamanii turan.
Shimallis dhufee Geedo'oo Gujii wal sunqachiisee alli sunqachiisee waliin sirbinee wal jaalannee waliin dachaa nami haqa jiruu jireenya lafarra deemu duudii waan nagayaa waan jaalatuuf haqa lubbuun lafarra jiranu farraasuma nama waliin le'ani.
Naannawa godinaalee Gujii fi Geedo'oo gidduutti rakkoo nageenyaa uumame namni hedduun erga qe'ee baqate yoo araarri gaggeeffamu kun isa lammataati. Bulchaa Aanaa Qarcaa obbo Abbabee Buqqatoo araarri inni amma maalii jedhee gaaffee akkas jedhu.
Araarri duraa sun hin fashaloofne galanee mana isaanii kan jiran sababa rakkoo nageenya godina kanaatti jiru wal ta'uinsa sabaatiin waan wal qabatoo osoo hin ta'in sababa rakkoo nageenya jiruu fi sodaa kanarraa kaanee kan baqatan jira. Hirmaannaa uummataatiif mootummaatiif rakkoon nageenyaa sun waan hiikkatee jiruuf sodaa san keessaa baanee akkasaan galan taasisuudha malee inni qaraa sun fudhatama dhabee isa qaraa sanii araarri bu'uu dhabeetii miti.
Akka obbo Abbabeetti warri buqqee kun akka qe'ee ofitti dhuma ji'a kanaatti galuuf mootummaan naannolee lameenii fi kan federaalaa waliin hojjetaa jira.
Lammiileen Oromoo godina Geedo'oo keessa ari'aman gara nama 35,000 ta'u akka komiileetti amma kan isaan kaasanu mariin akka Oromiyaa keessatti gaggeeffame naannoo kibbaa keessatti sirriitti hawaasa isaanii irratti mari'annee ijannoo tokkorraan geenye. Yoo asii nuti gallu tarkaanfiin nurratti fudhatamaa jira. Qabeenyi keenya barbadaa jira. Waan akkasii kaasaa turane kan ammoo mootummaan warraalli akka irratti hojjetuu qabu qaama isaan bulchu qaama kibbaa bulchaa aanaa gadamii wajjin mari'anne akka carraa ta'e egaa walta bu'iinsa uumame namni Geedo'oo marsa 2 yoo galelle sabni Gujii hagammaa marsa 1 hin galle waggaa darbeerraa kaasee jechuudha. Sabni Oromoo Gujii waggaa 1 buqqa'ee kan ka'ee isaarraa. Ala ture isa kana tuttuqqaa tokko malee qe'ee isaaniitti akka galuu qaban hojii eegalanii jiru jechuudha.
Obbo Ayyaalee Maaroo aanaa godina Geedo'oo jalatti bultu aanaa gadab bulchu akka jedhanitti aanaa isaanii kana keessa qofaa dhalattoota Geedo'oo Gujii baqatan 200,000 oltu jiru. Warri kun gara qe'ee isaaniitti galuuf waan hedduu gaafataa jiru jedhu obbo Ayyaaleen. Wanti isaan gaafataa jiranis tokko nageenya akka mirkanaa'u lammee qabeenya isaan jalaa barbadaa'ee fi beenyaa fi wanti ittiin dhaabbatan akka isaaniif kennamu ribadii isaan irratti raawwate ammoo seeraa fi dhiyaatu jechuun gaafachaa jiru jedhu. Obbo Ayyaaleen dabalanii ammas lammiileen Geedo'oo kun rakkoo keessa akka jiran himanii gargaarsi mootummaa naannolee fi federaalaa irraa ergame amma harka 85 isaan dhaqqabuun leeman. Lammiilee Itoophiyaatiin rakkoo buqqaatota Geedo'oo furuuf qarshii walitti qabame buqqaatota gargaaruuf hojiirra ooleera jedhee yoon gaafadhu akkas jedhan obbo Ayyaaleen.
Baallefan taamiraat budun bettoo nabbare isu laayi wada mallisuma qaqqaama.
Kanaan dura gareen tokko dhufee buqqaatota daawwatee ture garuu waan qarshiisan odeeffannoo hin qabu sun warra deebisee dhaabbiin dhaabuuf oolanitti fakkaataa jedhu. Dhimma warra yakka namoota qe'ee buqqisuu irratti hirmaatanii seeraaf dhiyeessus gama godina Geedo'ootiin namni to'annoo jala ooluu himanii jiru obbo Ayyaaleen. Gama Gujii lixaatiinis bulchaan godinichaa obbo Barraa Bunnoo bulchiinsa isaanii tarkaanfii fudhachuu himanii jiru. Dhimma buqqaatota qe'eetti deebisuu ilaalchisee bulchiinsi godina Gujii lixaa warra kana dhuma ji'a kanaatti waan barbaachisu akka guutamuuf taasisee qe'eettiin deebisaa jedhus bulchiinsi aanaa gadab garuu buqqaatota kana amansiisanii deebisuun yeroo fudhataa jedha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiirraa.
Biiroo aadaaf turizimiin Oromiyaa gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromoo gidduu seenee diigee himannaa jedhu dhiyaachuusaas gabaafnee turre.
ጉሚንቶ ኩማ አቦቲ ገዳ ኦሮሞ ወልተጀት በና ሰላት ታይን የጌስቶታ አራፍለቴ መቃይሳስ ገረገምታ አቦቲ ገዳ ኦሮሞ ትገደረቹ ይሳርዶፌ ድረታ አንድራኒ አባ ገዳ ቱለማ ድራኒ በየነሰንበቱ ኮሚ ቀባችታኒ ዱበቱ
እንዴ ግኔ ረኒ ቢሮና ደብ ዱሪሪሚ ዶራኑ ዳደተኒ አማ ዱንቴ ኩበላ ማፍሰደ ጅቲ ኩከኛሞ ጉሚኒ ኑመራ እንዴግሩ የነኑ ጉሚኒ አናቦቲ ገዳ ማለ አወሪ ሲያሳ ከነከይ ተቀሉን ደንደውዳ ጀነንከይ ገዳ mo gazadde tinga ke samale o gashani afuri nanga ke singiru durmanu gumi ho dablo ani tule mo gazadde tinga ke safur fitai afur to feena ma bira godatta enna maromiya gaggesina ogazadde saddetini de mamale gumi ni jirgira mueda ni sera basani sera jafentum te sera sana bafendi tikintikai de khota ere walitika be hoda enna intau no ogazadde sitikennani ogavrana fetibuvi ere gumi ke yamirkare sera gamna sera jafetini sera ndemna
abagada jilomando drata isan haratani filetamen abagada borana kurajarso ittana yemutan abagada tulama gobena hola barresa gamtichata tawtin filetamen ከነከኒን ሲመን ኔተውዳ አባንገዳ ድራኒ በየነሰንበቱ ከኒመን ጉሚሳኒ ታሊ ጊጊሳ ድራንቱሬፍ አመ ሃሊቲ ፊልማን ጊጊፈሜ ገራገራጆቹ ለፈካው
ወልቲቀባ ያተውሺ ኢታና ባሬሳ ማላንጀርዙኒ ሴራ ገዳ ከይዘንጅርቱ አደመለጂኒ ማሊኒ ቃምኒ ሞትማነ መፈለኪስ ዘሚንዴመስ አዱ መገዳቱ ከይዘንጋቡ ጀነኑ
ሚሴንሰ ጉሚ ተኩማ ቦቲ ገዳ ወርሞቲ ከንጀደን አባቦኩ መጫ አዱኛለታ ወልተጀ ሰላት ጊጊፈሜ ረቲ akka ina fera minifi sila wanta uqabature jadan akka stipsu
misensuma gutu kankam wali galle nama dibala ma fi shantama namnu nagenyun kan tulamnu nagenye sabiyya kenya macadi sati namanu tau filachudaf mirga gutu kankabu misensa cappe sanati yecha enyu tuamu kabon gai kana te ofudatte abban cappe jira yecha kankab
hoganan biro adaf tourism yoromia dr garramu hulluqa
እንዴ ገምኔ እንጀቤስኔ እንጀቤፈተኔ ንግምጄ ተርመለ ንምጤያኔ ይጅሩዴ አደየስኔ ቲፋ ጀባቱኒ አካሆጀተሞፊ ከንተይ መለ እንዴ ገምኔ
አባንገዳ ባሊ አርካይን ቀምኔ አከንግግስኔፊ ቁረኖጌይን ቢሮባቲ ሰዲድ አፍጎደን ረተውን ዳውዳን ይጅለምኒ መቃስቴ ሆገንሳ ታስፈሙ ከኒመን ሆገናን ቢሮ አዳፍ ቱሪዝም ዮሮሚያ ሃለ ቱርማተ ወጋግግስ ቶታላልችሴስ አከስደዱ ዶክተር ገረሙን
ወጋሌ ጋለማ ወጋ አፉር ወጋ ሰደት ጀራይቴ ኦጌስቲ ዋኒከነት ኢንተለካኒ የስ ወጋ አፉር ከምሰትዚ ቦዲጋ ሰነዳ ኑቲ ያደደ የስኔ ማለ ዋንት ቢሮኒ ኦፊታ ጋጌት ትንጅሩ ቀዳኒ ወከተበሰጠቲን ዋንተይቲ ንኩኒ ሰደቲና አተውቦ አኩሪናተው ከንጀዱ ባዲው ጉዳ ፈንድረት አማፍደሩ አንከላ የሮደር ገራር ግኔ ለምተኩ ከሳት የውካንጨፈሰራ ባሊከ ነጀቹ ማልጀቹዳን አንጎይን ከፈወቹ አንጎ ጉሚሳረት ከነራ ከሳት ከነራ ጨፈረት ከነራ ወጋንኩኒ ወጋ ጨፈቲ ገዲዮተይ ረኮከን ሂኩደንዳ ከንጀዱን ከሊያሴ አይቹ
ድረታተውን ከንፍለተመን አባንገዳ ጅልኦ ማንዶ ያደ ቢቢሲ አፋን ሮሞፍ ከነኒ ትረኒን ከሴራ ኢሳኒት ደምኒ ድረታቴ ሆጀቱ ነባል ያርካቀቡ ጀቹኒስ ኢሳኒስ ሃንገይሮ ገዶመ ኢሳኒት ከነወገነንተው ከኒመን ረኮን የሮሙደቱ ስሬሳ ደሙፍ ቢሮን ድርቀመቀባ ከንጀለን ዶክተር ገረሙን አማፍ ረኮወን ከነሰነ ጀቹ ባተኒስ ድርቀመ ቢሮ ረጀለዘንገሩ ኢብሰኒ ጅሩ
ዋኑ ገልቾፈ ሆጀን ነመሌ አከጀረን ከና ተቆ አቺቡ ተቋስ ኢዱ ፈከንታኔ ወተሙ ድረግራ
ይመከና ኢሳንፋን መሪያቹቲን አከ ፎርማት ረገው ደንዳን ዶክተር ገረሙን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ከማን ይጅሩ ገባ ሰ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ናኩር መልካ አምቡራ
ዋኤ ፕሮጀክቲ ቢሻን ጎድና ቦረና ጉጂ ባሃ ገነ ኩዳን ድረጀል ቀበመ አመለን ኑማቲንጅሩ ላልችስኔ ኢትአና ኢትጋፈታማ ኢንተርፕራይዚ ቢሻን ኦሮሚያ ኦቦጎንፋ ባኢሳ ሃስ ኦፍ ሲዝኔ ቱሬ
ቢሻን ቦረና ዴቨሎፕመንት ኮሪዶር ከንጀሩ ምጫል ቀበዳ ከሮፈመ ከንቱሬ ገልቸት ሰሪቴ ማጋዶ ፈሮሌ ጉብሶ ሞያሌ መርመሮ ተልተሌ ቡሌ ሆራ ፊንጫ አካታ ከናቲ ኒራዊ ገዲ ሱዳፊ ፕሮጀክቱ ተከነቁረነው ዲዛይኒ አከቱማ ንስሞ ተወኑ ያር ሰይሳኒ ገዲ ሱዳፍ ያ ደሜ ተጨል ከበመ ከንማቱ ኢክሲቴ ረክነ ጉዳቱ ጅራ ፉድ ሴኩሪቲ ከዘን ኩኒስ ከረኛ ከቲኒ ረክኒ ጅራ ጎግን ሲጋ ሽንሽን ኪዴቢያ ጅራ ወመተከና ሰኒራ ሰልቲ ሱዳፍ አና ያቤሎ ሳሬሮ ግሬ ድግደ ዳው አፊ ተልተሌ ይሮ ሰሚት ያ ደሜ ከንቱሬ ማሊኒ ኡመታ በዩናይሳ kuma dibbalamaaf jaatan sagalii fi dibbalamaaf soddoma akkasumas gaalawan duma dabalateet immoo kuma dibba tokko kudha tokkoo fi dibba afurii fi digdamii lamaaf tajaajila kennamareetii osan kan calqabame
birragamiin jalqabam gaafas
qarshii isaa hin qabu naannoo sana sonni hin turre daataa isaatii yeroo gaabaa kana keessatti argachuus hin dandeenye xumuramee akkaataa barbaadamuun tajaajila uummataaf hin kennine. Haga ta'eetu haa ta'u tajaajila kennaa jira. Lammata irra deebi'amee ta'u qorannoo isaa gaggeeffame.
Horii guddaatti itti bahuu danda'a horii isaa keessaa hin beeku waan jettee tadabarti bira dabarreetiin tanaafuyyuu amma irra deebi'anii hojjechuu jiranii naan jettee bisaan kan yoo margachuu danda'amu.
Waxabajjii irratti hin xumuramaree ta'u kan yaadamu timmo areeroo giraavitii meeshaan siistamiin jira kara kiiloomeetira 98 waan akkasiiti.
Yaaballu irraa.
Galcheet bakka jedhamu water sourcing bakka itti argamudha. Booloonni qotamanii. Bishaan bakka itti argamudha. Gaara sanitti ol baastaar reservoir guddaa istooreejii jiraachirra. Simmuu gaara sanirraa kara areeroo geessuu dandeessa. Kara dubluu wayii geessuu dandeessa. Yaabelloo elwayyaa geessuu dandeessa. Simmuu shuruppaa geessuu dandeessa. Amma dursa kan kennamuuf simmuu areeroo.
Kanaafuu warri areeroo jiru kiiloomeetirii 98 keessatti warri jiru.
Haga waxabajjii piroojektiin sun xumura. Haga ganna keessatti bishaan argatu fayyaa daga.
Kiiloomeetirii sun kennamee jiru nama gam. Gandagame jechuu dandeenya.
Egaa gandi hanga mataa gafarsaatitti gamaa gamanaan gama lachuutinu uummanni mandaroonni jiran hundumtuu horsiisee bulaan bishaan argata. Haga saniititti fixuudhaaf baay'ee irratti hojjechaa jiru.
Warri haanoo warri aanaaleen 12 kan.
Bara dhufuutitti baajanni. Kana hundumaafuu kan barbaachisu yoo argamee jedhe bara dhufuun calqaba waggaa 2 keessatti hin xumurama kan jedhudha piroojektiin kun.
Kamaantan obbo Gonfaanaan jechuu jirutti jilam keessatti warri gara areeroo jiru warri gara mataa gafarsaa jiru warri gara simuu jiru bisaaniin argataa jechuu jira bisaan nama gamit dhuguu danda'a jennaan amma galmee harkaan qabuunaan jedhe taatullee warra kiiloomeetirii gara 90 wayii ka'ee jiru kun bisaan argachuu danda'a jedha. Hagaaf durii jalqabanillee ganni tokko keessatti saniif hin dhaa jedhanii kunin ammoo hojii lamatti yookaan ammoo hojii sadiitti hin dhaa jechuu jira obbo Gonfaanii tana walumaan eeganna gujii baatta dabarruuti warri gujii baa jirullee aanaalee liiban keessa aanaalee harqalloo keessa fulaa hedduu keessallee nami dhibu makkana kan qaba bisaan gannaalirraa hin galchinaa jedhaniitiin ganni 10 wayiitiin dura jalqaban bisaan achiilleen dhadhuma ibiddi buu taa'ee jedheeti warri achi har'allee jarkeenii guurrateetiin dheebuu karaa mara namni sun eegate namum dhadhaa ibiddi buu eegate jennamoo abdii jiraa jennu warra godina gujii baa jirullee maan sirraa dhageenya obbo Gonfaanii. Qoodii hojii biroo teessaniitu iyyuu maal?
Gorsaadha. Gorsaa naannooti. Interpiraayisichi kun misooma bishaanii keessattuu uummata baay'ee fagoo jiru uummata baay'ee bishaan rakkachaa jiru kana qaawwa san gochuuf jedhee mootummaa naannoo Oromiyaatiin kan dhaabbateedha. Waan gurguddaa hojjechaa ture. Gujii ba'aa akkuma beekamu piroojektiin isaa ijaarsa gaggeeffamaa jira. Bishaan gannaalee laga gannaalee irraa. Laga keessatti kan hojjetamu sun waan hedduun xumuramee jira. Haga yeroo ammaa kana haga kiiloomeetira 10 teestiin isaa hojjetamaa jira. Paayipii elektiroo makaanikaal achi paampoota jenereetaroota achi keessatti inistoolli taansan teesti gochuudhaa hojjechiisanii hojjetanii bakka barbaadamuu ni gaa'amuu hin gaa'anii akkaataa dizaayin taansan irratti kan irratti hojjechaa jirama. Amma haga kiiloomeetira 11 hojjetaa jiru. Piroojektiin kun aanaa 3 kabar godha. Aanaa Liiban magaalaa Nageellee dabalate kabiraa magaalaa Araqalloo fi Hammeeshii dabalate Waadara aanaa kana sadeen hundumaa kan kabar godhuudha. Uummata 536,000 fi 810,000 tajaajila kennareeti kan yaadamu. Horii 250,000 ol tajaajila kennamareeti kan yaadamu. Achirratti baasiin ba'uuf karoorfame elektiroo makaanikaal waan hundumaa dabalatee bileena 3 fi qabxii 6.
Birriin biliyoona gana tunin ta durii jalqabamee immoo ta eegee irra deebitaniitiin.
Rivaayizii ta'ee jira elektiroo makaanikaal waan hundumtu ilaalamee onno keessa galee jira. Haga Nageellee Booranaatti paayipiin miriiree jira. Amma isa sanchee godhamaa jira. Kiiloomeetira 10 irratti naannoo Cenemens kan jedhamu bakka san gahee jira. Saniin booda immoo egaa teesti ta'eetu hanga gannaalee Maazooriyaa deema. Gannaalee Maazooriyaa booda giraavitiidhaan deema. Gaala Nageellee Booranaatti ingaa gannaalee laguma keessa. Magaalaa jirti gannaalee doontaa kan jedhamtu bishaaniin argatu. Kanaafuu haga waxabajjiitti magaalaa Nageelleetiin hin geenya. Gahu jechuun immoo magaalaa Nageellee qofa oduu hin ta'in gamaa gamana harka bitaa mirga kan jiran akka bitaatta xuuraa kan siin jedhe gannaalee Maazooriyaa isaan kun hundumtuu bishaan argachuu hin danda'u jechuudha. Isaan kun Gooroo Doolaa, Haraqalloo, Waadara, magaalaa Nageellee booda kan jiran gara garee 2012 booda warra paayip neetworkiin hundumtuu diriiree fi argachuu danda'an jechuudha.
Nobo gonfa guddo galateeffannaa inni aga guddaan hojiin isaa hojii gorsaati. Proojektii Booranaatiif bisaan dilootiif godin Booranaatti aanaalee 13 waliin ga'anii jedhanii hajaaran gamkaaniin ammoo bisaan gannaalee laggannaalee irra fuudhaniitiin godin Gujibaa aanaalee 3 waliin ga'uuf hajaaran jedhan keessa birri Itoophiyaa biliyoona 2 itti bade ganna 10 oli kaayyoomatalleen eegateetiin jechuu jiru. Ganna 10 wayitiin dubbatti amir deebi'aniitiin proojektii tan irra deebi'aniitiin akka lammeessoo jalqabuu jira jedha obbo Gonfaani.
Mota kana rakkina bishaanii jedha baasuu qabna. Akkuma jennu bishaan lubbuudha. Wariisaan hirmannu kan jedhuudha. Anis galateeniin jedha.
Ayyee nagaa waaqa keessa qophii ittaan keessatti waan dhibee kan wal odeeffannee walitti dachaana nagaa keessa nu bula jennaan soraa lakhe.
Pireezidaantiin Itoophiyaa duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaa biyya Jarmanii keessatti wal'aansa fayyaa argachaatu jiranii akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila 19 bara 2011 du'aan boqotaniiru. Tsahaay gabaasa nu ergite qabdi.
Pireezidaantiin Itoophiyaa duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaa godina Qeellam Wallaggaa Dambiidoollootti bara 1935 kan isaan dhalatan. Umurii ijoollummaa isaaniitti abbaa isaanii obbo Gidaadaa Solanirraa kitaaba qulqulluu barachaa kan guddatanii fi kitaaba qulqulluu waldaa keessatti akka labsaa turan kitaabni Daandii Nagaasoo jedhu kan Dr. Nagaasoo Gidaadaatiin barreeffame ni ibsa. Boleen Collataa dura taa'aa paartii Dimokiraatawaa Federaala Oromoo ODF waliin ijoollummaa qabanii hiriyaadha.
Wajjin guddannee mana barnootaa sadarkaa duraas sadarkaa lammaffaas wajjin barannee abbaan isaatiif abbaan keeyyas wajjin wangeela barsiisaa bahan. Anii fi innis ijoollummaa keenyatti wangeela lallabaatuma guddanne.
Dr. Nagaasoon erga mana barnootaa sadarkaa lammaffaa xumuranii Yuunivarsiitii Haayilasillaasee Finfinneetti argamu bara 1966 hanga bara 1971 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti barnoota seenaa baratan. Erga barnoota xumuranii waggaa 3 godina Wallaggaa Lixaa Ayiraatti daayireekteeraa fi barsiisaa seenaa ta'uudhaanis tajaajilanii jiru. Bara 1974 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti immoo carraa barnoota argachuudhaan gara biyya Jarmanii akka deeman dubbatanii obbo Leencoon qabsoo Oromootti Dr. Nagaasoon ana duratti dabalamanii jedhan.
Sochii bartoota Itoophiyaa keessa ture. Sababa lamaaf sochii bartootaa keessa hin turre. Tokkoffaa yuunivarsiitii biyya biraatti kan baratte. Yuunivarsiitii itti baratte sana immoo anaa fi obboleessa isaa hangafa Salamoo malee namni biyya kanaa akka biraa hin turre. Lammaffaan yeroo sana waan teekniikii barachuutu baay'ee na harkisa waan tureef waan politikaa keessa hin turre. Eegan biyyatti deebi'ee kan. Suuta politikaa seenee kanaaf politikaa seenuutti machaaftuu nama miseensa ta'uutti na dursa jechuu barbaada.
Barnoota booda erga biyyatti deebi'anii yeroo dargiin kufedha kan wal agarree jedhan Jeneraal Haayiluu Gonfaa.
Innas akka hoogganaa ta'anii kan dhufanii jalqaba namni jaarmiyaa guddoo keessatti seenaa Oromoo ifatti barsiisaa turanii nama qaruu nama jaaruu irratti gaheen isaanii guddaadha. Kan hin daganne keessaa innas ani miliiterii keessa waan turees dhufanii bakka hoogganoonni olaanaa miliiterii jiran sabni hundumtuu jiru keessumaa warri kaabaa kun waa'ee dhimma Oromoo hin beekne kun jalqabaaf kan sarpiraayiz gorsan keessaa waraqaa luukii tokko nutti hiranii adii hundi keessan fudhadhaa jedhanii jeneraalota ture koloneelota ture innas hundatti hiranii ture maqaa keessanii hamma dandeessa lamma mana torbaatti barreessaa jedha. Amma mana torbaatti ennaa barreessanii namni deemee harka 80 mana Oromootti galee ila jiran. Sinamma ebelu jettuu otoo hin beekin of arrabsaa jirtu of tuffachaa jirtu dubbeen keessan kana ennaan namni sarpiraayiz ta'ee kun waan biraa nutti fakkaata jedhee yeroo jalqabaaf nan yaadatta akka Itoophiyaatti 85 barumsa hoogganoota leechar godhaa turanii inni guddaan isaan godha yoo jiraate akkamitti uummataaf akka jiraatanii fi uummata akka tajaajilan warroota sabboontota hedduu kumaatamaan horatan keessaa isaan tokko turan Dr. Nagaasoon
yeroo hundaa tokkummaaf sabboonummaa Oromoo cimsuu irratti nama hojjechaa turedha. Jiruu qananii ofii jiraachuurra dhimma uummata isaaniif dursa kennu erga aangootti dhufaniillee walagarree waliin mari'achaa turre dhimma Oromoo irratti jedhan Jeneraal Haayiluu Gonfaa.
Ta'aniis nu waamuyyuu masaraa mootummaa keessatti takkuma abbaatti akka pirootokoolii tokkotti osoo hin ta'in akka namni bilisummaan itti dhaga'amu akka masaran kunille oromo fuma yecho kantane kumnamu kanu oromonis ke exercise ko chuka dando wana kasi kanan oji madak sura turani egasana boda oji garagara tin kajel sama garagara ti wolarga turre bara titelle sido la matcha bu fi ka umse kudang gaye kudang kantaba tankesa doctor nagaso ga sabamnisa mirga gafatani nuti kankapso nu mirga sabakenya fi mirga biyetti fi mirga chungufama ti wale gare to community katan sintinden tansir namni adda duree ta'ee sadarkaa hoogganaa olaanaatti mallas dura dhaabatee isaan turani.
Erga ministeera muummee Itoophiyaa duraanii Mallas Zeenaawii waliin wal dhabanii aangoo pirezidaantummaa gadi dhiisanii paartii Andinet keessatti adda durummaadhaan namoota socho'aa turanidha kan jedhan ammoo obbo Solomon Siyyumidha, hundeessaa fi abbaa qabeenyaa gaazexaa Boolee Taayimes.
Yennoon isaan qaban mirgi oromootaa Itoophiyaa keessatti hammatanii dhiibuu danda'a. Hariiroonni Oromoon uummata biroo faana waliin qaban hariiroo cimaa hariiroo historical relation ta'e waan ta'eef uummata biraarraa fagaannee uummata biraa gonfachiisnee uummata biraa irratti solaantummaa fudhanneetu Oromoo mirga ni qabateedha. Nama nanu quuqama Oromoo ni qabu haa ta'uuti malee quuqama uummata biraa sirriitti qabu.
Dr. Nagaason nama dafanii muufatan dhugaadhaaf ni du'u jireenyi isaaniis baay'ee kan dhaadhessamu miti jiran obbo Solomon.
Waanamni yaadatu keessaa tokko laaqan isaanii keessaa kan dhufu gara biroo lukaan yeroo deeman nan argaa taaksii gaafa qabatan nan argaa nama koomanii isaanii jiraatu ture yeroo nan beekutti jechuudha.
Heera mootummaa Itoophiyaa irratti namni pirezidaantii Itoophiyaa ta'ee tajaajile tokko faayidaan argachuutti qabu tumamee jira. Haa ta'u malee Dr. Nagaason abbaa maatii ta'anii osoo jiranii faayidaa pirezidaantiin tokko argachuu qabu osoo hin argatiin maatii isaanii waliin rakkachaa akka turan osoo lubbuun jiranii sabaa himaa biyya keessaa tokkoof himanii turani.
Amma 2,395 kanaan hin jiraadha. Kanaachi mindaa haadha manaa kootiiti.
Waggaa darbe erga jijjiiramni Itoophiyaa keessatti dhufe jedhame koreen giddugaleessaa paartii Dimokiraataa Oromoo mari'atee murtee dabarseen faayidaa argachuu qaban osoo hin argatiin rakkachaa waggoota dheeraa dabarsaniif jecha waan ittiin jiraatan haala mijeesseef Dr. Nagaason yeroo lubbuun jiranitti gaaffiif deebii sabaa himaa biyya keessaa waliin taa'isaniinis dubbatanii turan. Dr. Nagaasoo Gidaadaa pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii dhibee onnee dhukkubsatanii osoo biyya Jarmaniitti wal'aanamaa jiraniiti. Umurii waggaa 76 kan addunyaa kanarraa boqotan sirna awwaalcha isaaniifis koreen biyyaalessaa hundaa'ee socho'u akka jiru sabaa himaan biyya keessaa tokko ibsee jira. Maatiif firoottan isaanii akkasumas uummata Itoophiyaa maraaf jajjabina hawwina. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee.
Ittaanaa pirezidaantiin Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa magaalaa Yaaballoo keessatti jiraattota godina Booranaa haasofsiisanii turan.
Abduuba Gabaaboo jiraata Mooyyaalee walgahii kana gubbaa turedha.
Gaafiin uummata bu'uuraalee misoomaa godin kan keessa jiranii rakkoo bu'uuraalee misoomaa duraan jalqabaman aksisaan liqoo fa'a daandii xiyyaaraa magaalaa Yaaballoo fa'a aanolee godin Booranaa keessa jiran tajaajillee akka baankii tajaajilli ibsaa tokkollee ni jiru. Inni kaan ammoo rakkoo daangaa wal qabatu waraanni daangaa yeroo dheeraa kan nuti ture mootummaa dhiyeeffannaa nuun kenninee rakkoon daangaa hiikachuu qaba. Lakkiteen harka taanu deebisu magaalli Mooyyaalee alaabaa lamaan bulaa jirti. Alaabaa lamaan buluun kun aanurra dhaabbatu magaalli Mooyyaalee sadarkaan isii olaa guddatu bakka bu'ummaa siyaasaa akka waa torsiise bulaa godin Booranaa kan keessa jirutti bakka bu'ummaa naannoo keessa hin qabnu. Haasaa sadarkaa naannoo sadarkaa federaalaa keessa jiru keessa illee hirmaannaan keenya hin jiru qaamii nam keessa hin jirre qaamii sibiir hin jirre fagoo taa'ee rakkoo dandeessi beekuu hin danda'u bakkuummaa hawaasa muudamaanis ogummaanis sadarkaa naannootti hin qabnu rakkoon kun maaliif nu hiikamuu dhabee uummanni keenya boorderi gubbaa jiraate galaanii asiin boorderi keenya irraa asiin nurri yaa'ee finfinnee uummatni baraadindaa deemuu jira. Yommuu asitti teennee jimmaa rakkachuu jirra horsiise bulaa taane horii gabayaatti hin qabnu bakki itti gurguran hin qabnu abbootiin qabeenyaa dhuftee gatii rakka isaan asirra fuutee gabaa biyyaalessaa gurguratti gabaan mijataan akka nu uumamu kaan ammoo nu horii horsiisna horii horsiisna kan ammoo mootummaan qonni irra jijjiiramu guddaa fidee laf duraan eessaaraa tokkirraa midhaan kuntaala 5-10 galan yeroo ammaa sana eessaaraa tokkirraa. Kuntaalli 20-30 galaa jira jijjiirama koran no anar jame jibirani ke na anam birchuko tokon jibiru ndan ne agamat
obbo abdubi hermanna kanaf ummati ana anar abakum san hermachus debaleniman walgay kanarattisi dimidanga darbes dimirako bishan ugati gurne borna ijo ture jedan ummati debalatan gurne borna hages balatu fi hospital referral to kujirachu dabu bufati tiyarani ijarame jedame jelqabamu dabus komate jichan debaleni dubatan gabasradi segale america galmo dawit nairobi la
Marino Bolumma ummata Oromofi ummata Somale magala Adama ke satti gagge famera rakkov darara nanno Somale toggano ta duranin ummata Oromo ratira watamef difa magafatani tana presidentin bulchi sananno Somale Mustafa Umar
waltajji hariro Bolumma hawas Oromo tefi Somale walittidufen buabahi yero rakkoti fi gammachule walin dabarsanin walqabate ennu mansani cimetinin ittifufu da danda uqaba ta jadametin injira waltaji magala adama gal ma abba gadatti tasifa me kanarati barrefa ma qorana kan deesan misensi oromo democratic front obolen cobati buura qabso oromo rakase walitti dufenni hawasa somaleti fi oromo kan durduri ra sena de raqabuta udubbatanitin injiru sirna kanarati hasabanin sa kan taisan ittanan presidenti bulchin samotuma nanno oromia obbo shimallis abdisa
enyumma ke nyatta debinu akuma jenne waamicha desin umman oromo hundi danganga dangatti hammachudan ofitti qabudan sabaf sablemi hunde kara tokkon fudate demudaf sochi yero gawaaba ke satti gotanin walitti dufeyni sadarka kanatti cimsu ke sanif ulfaada galato masinin jechun barbaad
hawasni oromo fi somale buura hunde koshkanta obbo lalamani kan jiran ittanan presidenti bulchinsa motumma nanno somali obbo mustafa muhammad umar ille gama sanitin
ummatin oromo fi ummatin somali ummata ada afan akasmas sena toko kabuda
waltaji kanaratti hawasni gamalameni yu hirmatet ninjira kesatu nanole dangara hawasni dufe amalle tananin wontoni ratti tiyefatame hojjetamu akkaqabu gafatani tininjiru dirmalen wogottan darbankesa hawasa walafam faje sudan hojjetama tininture tatole hedduda wansalpa dankesa banu mitidanille dubbatan walitte buinsi marrabishani kanandurelle hawasa giddutti umamatinin turulle kan wogga darbe wan sanirahammate tinin dufe isakan ammo walim mari annetinin hiku da malle dani bakkabuan gama hawasa somaleti waltajji kanarratti hirmate kan jedan ennumma sa obbulumma sa calmatti yu cimsanitinin hojjechuun barbaachisaa ta'ulle dubbatametinin jira rakkole kannin tintalame kannin buqqan qeesanitti deebi anitinin akka deeggaramani fille bulchinstoni motumma naanno lameenitu ciminaan irratti hojjetu jedame walitti dufeen hawasa kana cimsu fille dihennatti motumma naanno oromia gama Televisione Oromo Broadcasting Networking afan Somali tamsasa akka e galulle obbo Shimallis Abdisa ittanan presidenti bulchinsa motumma nanno Oromia dubbatanitin injiru gama hawas dinagde buurale misoma fi kannen birotin walitti cimsullen hoji gama ful duratti hojjetamu ta'uwa dagalen
kanagochudan hawwi qamole nu digu barbadan hawwi qamole Ethiopia digu barbadan Ethiopian warkati digu barbadan abju qofa gone ni dabar ninjifan walitti dufeyni ummata oromo ummata somale ni dagag oro somalen sararka walanatti ni cha kanafimmo iddoji rundatti ergama kenya niban galatoma ufada
ittanan presidenti buljin samotuma nanno somale obbo mustafa muhammad umar ille wanni hawasa oromo ratti nanno somale ke satti rawate kan akkan qalbinu chopse obbulumma hawasa laman giddurratti le danqa kan ta ejadan isakanaf ammo yakamtonni hoggansa bulchinsa motumma nanicha kanan duratura nijadan obbo mustafa kanafis wanna no sanitte taef akka ummata oromo difa magafatan dubbatan
bazahidat ust yetefanaqalut oromoch besomali hizbisim yikirta entayikalle
adem sasankesetti oromonni buqqaan maqa ummata somaletin difa ma singafanna jadan obbo mustafa gabasa radio sagale america tef qindai muktar jamal adamarra
Radioon Sagale America sagantaan afaan Oromo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Nile saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boruun walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America.